คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคนไทยในออสเตรเลียทุกท่านนะคะตอนนี้ออสเตรเลียก็เข้าหน้าหนาวเรียบร้อยแล้วนะคะคนไทยหลายคนอาจกำลังวางแผนไปเที่ยวที่สกีรีสอร์ทวันนี้ SBS ไทยได้มีโอกาสสัมภาษณ์คนไทยนะคะที่มีความสามารถอีกหนึ่งท่านที่ตอนนี้ทำงานเป็นครูสอนเล่นสโนว์บอร์ดหรือสโนว์บอร์ดอินสตรัคเตอร์อยู่ที่เมาท์บูลเลอร์นะคะคุณเมธีวินัยวัฒน์หรือคุณอ้นจะมาพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะดิฉันชลดากรมยินดีรอสรายงานค่ะสวัสดีค่ะคุณอ้นคุณอ้นช่วยแนะนำตัวให้คุณผู้ฟังฟังหน่อยค่ะ
สวัสดีครับคุณเชอร์รี่ผมชื่ออ้นเมธีวินัยวัฒน์นะครับสโนว์บอร์ดอินสตรัคเตอร์จากเมาท์บูลเลอร์ครับ
คุณอ้นช่วยเล่าถึงเส้นทางการมาเป็นครูฝึกสอนสโนว์บอร์ดด้วยค่ะ
ตอนแรกเนี่ยผมก็เล่นสโนว์บอร์ดเหมือนคนทั่วไปนี่แหละครับแล้วเผอิญว่ามีพี่คนหนึ่งที่สนิทกันนะครับเขามีโอกาสได้ไปเป็นสกีอินสตรัคเตอร์ที่เมาท์บูลเลอร์เมื่อก่อนเนี่ยผมก็คิดในใจว่าคนไทยอย่างเราคงไม่มีโอกาสเนาะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเป็นกีฬาที่ค่อนข้างห่างจากคนไทยก็เลยถามพี่เขาว่าแล้วถ้าผมอยากไปเป็นเนี่ยผมมีโอกาสไหมพี่ช่วยแนะนำหน่อยได้ไหมพี่เขาก็ช่วยแนะนำวิธีการเตรียมตัวแล้วก็วิธีการส่งแอปพลิเคชันไปที่เมาท์บูลเลอร์ผมก็ส่งแอปพลิเคชันไปก็ได้อีเมลกลับมาว่าโอเคคุณผ่านแอปพลิเคชันคุณผ่านนะอะไรเงี้ยให้ขึ้นมาสัมภาษณ์วันนี้อะไรเงี้ยผมก็ดีใจมากก็เลยเตรียมตัวก่อนที่จะไปสัมภาษณ์เตรียมตัวทุกอย่างเหมือนสัมภาษณ์งานเลยครับพอได้สัมภาษณ์เสร็จปุ๊บก็รู้สึกว่าเขาค่อนข้างชอบเราตรงที่ว่า1คนไทยเนี่ยจะมีข้อได้เปรียบคือเราชอบยิ้มเพราะว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่ต้องมีเซอร์วิสใหม่แล้วก็เราพูดได้2ภาษาครับผม
ค่ะขอถามนิดนึงได้ไหมคะว่าพี่คนที่เป็นสกีอินสตรัคเตอร์เนี่ยค่ะชื่ออะไรคะเป็นคนไทยใช่ไหมคะ
เป็นคนไทยครับชื่อพี่เบิร์ดครับซึ่งผมว่าหลายๆคนน่าจะรู้จักอยู่เหมือนกัน
ค่ะครับช่วยคุยถึงเรื่องการทำงานให้ฟังหน่อยค่ะ
ครับการทำงานที่เมาท์บูลเลอร์ก็อันดับแรกเลยผมว่าสนุกเพราะว่าหนึ่งผมเป็นคนชอบสอนนะครับหลายๆคนจะคิดว่าเฮ้ยมันจะเครียดหรือเปล่ามันจะกดดันหรือเปล่าครับที่นั่นคือคุณครูทุกคนจะมีหลายๆชาติมีทั้งคนจีนฝรั่งมาจากหลายๆที่ค่อนข้างจะเฟรนลี่แล้วเขาจะช่วยซัพพอร์ตกันและกันซึ่งการไปทำงานปีแรกของผมเนี่ยกดดันมากแต่ทางรีสอร์ทเขาก็มีระบบในการให้ shadowing instructor เก่าๆก่อนดูวิธีการสอนว่าต้องทำยังไงให้เราค่อยๆเริ่มจากจุดเล็กๆไปเรื่อยๆจนเขามั่นใจว่าเราสามารถ handle ด้วยตัวเองได้เขาก็เลยปล่อยเราสอนครับส่วนมากเนี่ยผมจะได้สอนเป็นผู้ใหญ่เป็นแบบชั่วโมงเป็นกลุ่มอะครับกลุ่มละ2ชั่วโมงซึ่งสนุกดีก็เหมือนเราได้พาคนออกกำลังกายได้พาคนเล่นกีฬาแล้วเราก็จะถ้าเขาทำได้เนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าเราภูมิใจมากเลยเพราะว่าเราได้ให้ในสิ่งที่เขาอยากได้แล้วเราก็ให้เขาได้สำเร็จนะครับผมรู้สึกภูมิใจมากครับ
ได้ข่าวว่ามีการตั้งกลุ่มนะคะกลุ่ม Thai Snow Sport Club ofออสเตรเลียคุณน้นช่วยพูดคุยให้คุณผู้ฟังฟังหน่อยค่ะว่ากลุ่มนี้คืออะไรแล้วทำอะไรบ้างคะ
กลุ่มนี้ตอนแรกได้จัดตั้งมาเมื่อปี2017นะครับถ้าผมจำไม่ผิดราวๆนั้นก็คือจัดตั้งขึ้นมาเพื่อให้คนไทยที่อยู่ในออสเตรเลียได้เข้าถึงกีฬาประเภทนี้มากขึ้นเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยคนไทยหลายๆคนยังไม่ค่อยได้มีโอกาสในการเข้าถึงกีฬาประเภทนี้มาก 100% นะครับเราก็เลยมีการจัดตั้งกลุ่มนี้ขึ้นมาเพื่อให้คำแนะนำเพราะว่าตอนนั้นน่ะเรามีอินสตรัคเตอร์ทั้งหมด3คนซึ่งมีพี่เบิร์ดพี่เจมแล้วก็ผมเราก็เลยอยากให้ความรู้กับคนไทยว่าการที่จะไปเล่นสโนว์บอร์ดเนี่ยต้องทำยังไงบ้างหรือไปเล่นสกีเนี่ยต้องทำยังไงบ้างมีวิธีการเตรียมตัวอย่างไรหรือขึ้นไปแล้วเล่นยังไงให้ถูกต้องนะครับแล้วก็พอตอนหลังเนี่ย เราได้มีโอกาสเข้าร่วมกับสมาคม Thailand Ski and Snowboard นะครับซึ่งเป็นสมาคมที่ถูกสนับสนุนจากสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยเลยนะครับตอนนี้หน้าที่ของ Thailand Ski and Snowboard Club of Australia เนี่ยครับก็คือจะช่วยพัฒนาคนรุ่นใหม่ที่เป็นคนไทยที่อยู่เมืองไทยครับให้ได้มาเป็นคุณครูสอนกีฬาประเภทนี้ให้คนไทยได้มีโอกาสเข้าถึงกีฬาประเภทนี้มากขึ้นครับเพราะว่าถ้าไม่มีการจัดตั้งสมาคมพวกนี้ขึ้นเนี่ยผมคิดว่าคนไทยที่อยู่เมืองไทยคงแทบไม่มีโอกาสที่จะได้เข้ามาสัมผัสหรือได้เป็นคุณครูสอนกีฬาประเภทนี้เลยครับ
อืมค่ะน่าสนใจมากเลยนะคะจากที่เคยได้เล่นแล้วก็ตอนนี้พัฒนาไปเป็นครูฝึกสอนแล้วก็กำลังจะไปเป็นครูฝึกสอนในขั้นที่แอดวานซ์มากขึ้นด้วยยังไงเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะอันนี้ขอกลับมาถามถึงสถานการณ์ของการเล่นสกีที่ออสเตรเลียนะคะอยากถามถึงสถานการณ์ของโควิดปีที่แล้วนะคะว่าเป็นยังไงบ้างคะได้ข่าวว่ามีการห้ามเดินทางไปในสกีรีสอร์ทใช่มั้ยคะ
ใช่ครับคือตอนแรกเนี่ยเราโดนล็อกดาวน์จนถึงประมาณกลางจูนแล้วก็คอยลุ้นทุกวันเลยว่าเราจะได้ไปเมื่อไหร่แต่พอรัฐบาลประกาศว่าโอเคปลดล็อกแล้วทุกอย่างโอเคเราก็ได้กลับไปสอนรีสอร์ทก็เปิดปกติเราก็ได้กลับไปสอนปกติประมาณเกือบปลายเดือนจูนนะครับพอหลังจากนั้นอีกแค่2อาทิตย์ก็มีเคสเกิดขึ้นมาใหม่แบบเร็วมากแล้วเขาก็ประกาศล็อกดาวน์ไม่ให้คนจากเมลเบิร์นเดินทางข้ามไป Regional Area พวกผมก็เลยได้รับอีเมลจากทางมาบูลเลอร์ว่าคนที่อยู่เมลเบิร์นไม่จำเป็นต้องขึ้นมาสอนแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแต่รีสอร์ทก็ยังเปิดปกติให้คนที่อยู่ Regional Area น่ะได้ขึ้นไปเล่นแต่หลังจากนั้นอีกไม่นานนะครับก็ปิดซีซั่นอย่างเป็นทางการเพราะว่าลูกค้าหลักๆก็คือมาจากเมลเบิร์นนะครับ
แล้วสำหรับปีนี้ล่ะคะครูอ้นจะได้กลับไปทำงานไหมคะเนี่ย
ปีนี้ตอนแรกก็ลุ้นอยู่เหมือนกันเพราะว่าเราโดนล็อกดาวน์ก่อนที่ซีซั่นจะเปิดใช่ไหมครับ
ค่ะ
ผมก็ได้อีเมลจากมาบูลเลอร์มาตลอดนะครับว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ดูข่าวทุกวันว่าโอเคมันดูดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับสุดท้ายก็สเตทกัฟเวิร์นเมนต์ประกาศว่าโอเคเปิดให้เดินทางข้ามไปรีจิโนแอเรียได้แต่คนที่จะไปสกีรีสอร์ทเนี่ยจะต้องไปตรวจโควิดก่
อ
นทางเมลเบิร์นก็เลยส่งอีเมลมาบอกว่าโอเคเราเริ่มงานได้อาทิตย์ที่หลังจากวันที่17เป็นต้นไปเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคปีนี้น่าจะมีความมั่นใจกว่าปีที่แล้วเขามีมาตรการที่ดีขึ้นนะครับ
ในเรื่องของการที่ต้องไปตรวจเชื้อเนี่ยค่ะมันจะฟังดูยุ่งยากสำหรับบางคนไหมคะ
ตอนแรกผมก็คิดว่ายุ่งยากนะครับเพราะว่าฟังจากหลายๆคนบอกว่ารอแถวก็นานไปตรวจก็เจ็บหรืออะไรอย่างเงี้ยพอเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยผมได้มีโอกาสขึ้นไปเริ่มงานเป็นอาทิตย์แรกเนี่ยเมื่อวันศุกร์ที่แล้วผมก็ต้องไปตรวจก่อนที่จะขึ้นไปภายใน72ชั่วโมงครับก่อนที่จะไปสกีรีสอร์ทซึ่งดูแล้วมันไม่ยุ่งยากอย่างที่คิดเลยครับผมขับรถเป็น drive to เข้าไปไม่มีคิวเลยไปถึงปุ๊บเขาก็มาขอข้อมูลรายละเอียดส่วนตัวพอพยาบาลมาตรวจผมก็คิดว่าเอาละเดี๋ยวต้องเจ็บแน่เลยจริงๆแล้วไม่เจ็บเลยไม่เจ็บเลยครับแล้วก็ผลตรวจเนี่ยได้ภายในวันนั้นเลยผมไปตรวจตอน10โมงผมได้ผลตรวจประมาณ6โมงครึ่งถึงทุ่มหนึ่งครับ
อ๋อได้ผลในวันนั้นเลยเหรอคะ
ใช่ครับง่ายมากจริงๆครับ
นอกจากเรื่องนี้แล้วมีมาตรการอย่างอื่นอีกไหมคะ
มาตรการที่สกีรีสอร์ทหรือที่เมลเบิร์นเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับก็เหมือนที่เมลเบิร์นเลยครับคือไม่ว่าจะเข้าไปร้านค้าที่ไหนก็แล้วแต่ต้องเช็คอินทุกครั้งหรือการที่จะเข้าไปต่อแถวขึ้นแชร์ลิฟต์ครับเขาจะบอกให้เราปิดหน้ากากเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะยืนห่างจากคนอื่นได้ 1.5 เมตรต่อให้ไม่มีตรงนั้นก็ต้องป้องกันไว้ก่อนก็ค่อนข้างมาตรการค่อนข้างดีครับดีกว่าปีที่แล้ว
ค่ะหมายความว่าคือถ้าเกิดว่าจะขึ้นไปนี่ก็คือต้องพกหน้ากากไปด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ครับพกหน้ากากไปด้วยครับ
ค่ะแล้วในเรื่องของการขึ้นไปเพื่อที่จะเล่นสกีหรือสโนว์บอร์ดล่ะคะคุณอ้นมีคำแนะนำสำหรับคนที่จะขึ้นไปเล่นในปีนี้ยังไงบ้างคะ
จริงๆผมจะแนะนำหลายๆคนเลยว่าการเตรียมตัวก่อนไปเล่นสกีและสโนว์บอร์ดเนี่ยหลายๆคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะเราไปเล่นพวกนี้ไปสวนสนุกหรือเปล่าแต่จริงไม่มันก็คือกีฬาอย่างหนึ่งนะครับอันดับแรกเลยที่ผมจะแนะนำทุกคนเลยก็คือให้เตรียมตัวร่างกายก็คือการออกกำลังกายสร้างกล้ามเนื้อเพราะว่าสกีสโนว์บอร์ดใช้กล้ามเนื้อเยอะมากและใช้กล้ามเนื้อทั้งตัวด้วยเพราะฉะนั้นถ้ากล้ามเนื้อไม่พร้อมเนี่ยแล้วคุณขึ้นไปเล่นคุณก็จะแบบเล่นแบบไม่มีประสิทธิภาพครับ คำแนะนำอันดับ2นะครับอยากให้แนะนำไปโรงเรียนกับคุณครูที่ผ่านการอบรมมาดีกว่าที่จะให้เพื่อนเราสอนเพราะว่าเพื่อนเราเนี่ยอาจจะไม่มีเทคนิคการถ่ายทอดเช่นการพูดหรือการเลือกจุดในการสอนเพราะว่าหลายคนคิดว่าจุดนี้ก็สอนได้จุดนั้นก็สอนได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยแต่ละจุดในการสอนเนี่ยการเริ่มเนี่ยมันมีความสำคัญมากผมจะยกตัวอย่างหนึ่งให้คุณเชอรี่ฟังนะครับถ้าผมถามคุณเชอรี่ว่าให้คุณเชอรี่เนี่ยกระโดดจากบนพื้นดินเนี่ยครับเป็นระยะห่าง1เมตรเนี่ยคุณเชอรี่คิดว่าคุณเชอรี่กระโดดได้ไหม
ได้ค่ะ
ได้ใช่ไหมครับมันไม่ยากเลยใช่ไหมแค่1เมตรเนี่ยกระโดดไปข้างหน้าแค่1เมตรเอง
ใช่ค่ะ
แต่ถ้าผมเปลี่ยนสปอตให้คุณเชอรี่ขึ้นไปโดดบนตึก10ชั้นจากตึก1ไปตึก1ระยะห่าง1เมตรเท่ากันหรือว่าไม่ต้องถึง1เมตรก็ได้คุณเอาผมถามคุณเชอรี่ก่อนว่าคุณเชอรี่จะกล้าโดดไหมครับ
ไม่ค่ะ
ถูกไหมครับ
ใช่ค่ะ
ซึ่งจริงๆแล้วเราทำได้แต่ความกลัวมันจะทำให้เราไม่กล้าทำเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณครูเขาจะมีจุดตรงเนี้ยครับเขาจะมีสามารถเลือกได้ว่าตรงไหนที่นักเรียนจะกล้าทำและไม่กล้าทำ
อ๋อค่ะอันนี้น่าสนใจมากเลยนะคะครูอ้น
ใช่ครับเพราะว่าพอเรามีความกลัวเนี่ยเราก็จะล้มเราก็จะทิ้งตัวเลยล้มโอ้ไม่เอาแล้วฉันกลัวฉันล้มพอล้มบ่อยๆเนี่ยมันก็เจ็บพอเจ็บเนี่ยมันก็ไม่สนุกแหละพอไม่สนุกเนี่ยเราก็จะไม่ชอบกีฬานี้อีกเลยครับเพราะฉะนั้นผม อยากฝากเรื่องตรงนี้จริงๆว่าถ้าพี่ๆเพื่อนๆน้องๆไปเล่นเนี่ยครับอยากให้เตรียมตัวให้พร้อมแล้วก็เล่นอย่างสนุกและปลอดภัยรับรองว่าคุณจะหลงรักกีฬานี้แน่นอนครับ
ค่ะน่าสนใจมากเลยนะคะคุณอ้นยังไงขอบคุณมากนะคะสำหรับที่ให้ SPS สัมภาษณ์ค
่
ะ
ได้ครับขอบคุณมากครับคุณเชอรี
่ค่ะสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ
ค่ะที่จบไปนั้นคือบทสัมภาษณ์ของคุณอ้นหรือคุณเมธีวินัยวัฒน์คุณครูผู้ฝึกสอนสโนว์บอร์ดอินสตรัคเตอร์อยู่ที่เมาท์บูลเลอร์ค่ะสำหรับคนที่จะเดินทางไปสกีรีสอร์ทนะคะอย่าลืมปฏิบัติตามกฎมาตรการโควิดของแต่ละรีสอร์ทด้วยนะคะดิฉันชลดากรมยินดีรอสรายงานค่ะ
ฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ